From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 184th Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. Members and officers of the church have come from all areas of the world to receive counsel.
Nga umawat, iti balakad ken pangiwanwan, dagiti leader ti simbaan. Dito yung broadcast impay ka serbisyo publiko ti Bonneville Distribution. Maipari ti anyaman na reproduksyon, recording, transcription, wenno sabali a pag-usaran, ito yung programa nga awan na isurat a pamalubos. Ni Presidente Henry B. Eyring, umuna ama magbaga, iti umuna panguluwen ti simbaan, ti mangiturong ito yung sesyon.
Brothers and sisters,
kakabsat, we welcome you. Kayo, ito muna session ti Maika 184 semi-annual sa pasap a konferensya titi simbahan ni Jesu Kristo dagi santo di nangal daw. Kat idanon mi tinabara akablao mi, karagit si miyembro, kan gagayam ang makiparpartisipar iti konferensya, iti entero alubong sa dinumantiyan nyo. Ni Presidente Thomas S. Monson ang mangiwanwan ito yung konferensya in dawat ng iturong ko dahito yung sesyon. Bigbigan mi tikada dagiti General Authorities kan sa pasap ng opisyal iti pakabuklan ti konferensya. Ti musika ito yung sesyon itad ti Mormon Tabernacle Choir babaan ti panang iturong da Mark Wilberg kan Ryan Murphy da Richard Elliot kan Andrew Wansworth iti organo. Linuktan, tikoro da ito'y a meeting, tikantada the morning breaks. Kat itedda kada tayo ita, ti high on the mountain top. Sa ited to ni Sister Bonnie Oscarson asa pasap a presidente, dagiti babalasang, ti panglukat a kararag.
Mountain top of that Our beloved Heavenly Father, we thy
children, Ama, ta kaming anak mo, nga da itarete mo among, agyaman kami unay, diyamin na puso mi, madda kami toy, nga mangawat kay instruction, inspirasyon, agyaman kami apo, iti panakaisubli, iti gospel, kat bendisyonan na kami kama apo, agyaman kami iti tunment ni Yesu Kristo, iti panangyaman na kada kami agnanayon kani President Thomas Monson kati kararagmi nga agnanayon ko ma iti bendisyon agat sapay ko matagnanayon iti panang bendisyon mo kada kiti amin nga adayta kat bendisyon nyo dagiti amin nga agdangdangag kanda kiti umawat kiti mensahe tapno maawat mi agyaman kami kaya doon nga bendisyon nga interiti na isubli ng Ebanghelyo katitinagan ni Yesu Kristo. Amen.
It will now be our privilege.
Daway tayo ita adenggan tini propeta tayo Presidente Thomas S. Monson. Kalpasan ti panagsauna, kantain to ti koro ti Beautiful Zion, built above. Kalpasan ti panagkanta, dumungag tayon to kin ni Presidente Boyd K. Packer, Presidente Tukorom ti Sangapulo Kedua, ng Apostol. Sarunwen to ni Elder Lynn G. Robbins, ti Panguluan ti Pitopolo. Sa agsaon to kada tayo ni Sister Esplin, ti may kadwa mamagbagay sa pasap at Panguluan ti Primaria.
My brothers and sisters,
kakabsat ko, anyan aragsak ko sa marabo kada kayo. Ito'y naindaklan o konferensya. Iti lubong. Nagtitipon tayo kadag iti lugar iti lubong adumngag. Ginagadal kadag iti kakabsat a kinanamungan tayo kas general authorities ken sa pasap opisyal ti simbaan. Dinawat da tinailangitan at tulong may panggap iti mensaheng idatagda. Kanariknada pamaragta may panggap iti datagmi. Daytoy a konferensya ti resulta ti siyamapulo atawen nga anibersaryo ti pannakay broadcast ti iti radyo ti sapasap a konferensya. Iti konferensya di October 1924 na i-broadcast iti radyo dagiti session ti muna agundaway babaen ti KSL ako kwa ti simbaan. Daytoy a konferensya ti resulta ti innamapulo katlima atawen nga anibersaryo ti broadcast ti konferensya ti television. Iti sapasap a konferensya iti October 1949 damo pan nakai-broadcast dagiti session iti entero Salt Lake babaen ti KSL television. Bigbigan mi ti prabor ti moderno media mabuya ken mangrugi ti minilyon miyembro ti simbahan ti sapasap konferensya. May broadcast dagiti session ita babaen ti television, radio, cable, satellite transmission ken ti internet. Kastamat ten ti mobile devices. Iti napalabas ngayon na matabulan ang nagkikita tayo may sa templo tinaydaton kung may sa tinaydaton manen. Itay Mayo indaton ni Presidente Dr. Fort Lauderdale, Florida Temple na iparang tinakaskas daw ayos cultural celebration sakbay ti daton. Iti sumunungal daw Domingo, Mayo 4 na idaton ti templo iti talo session. Itay laeng dua alawas, nagribungak nga indaton manan ti Ogden Utah Temple, ngay muna nga indaton iti 1917 ni President Joseph Fielding Smith. Dakila selebrasyon ti kultura ti naramid sakbay ti panakaidaton manan, nga ado nga agtutubo ti nagpartisipar iti nagkadwa parang, ang nagduduma ti nagakam. Sa nga pulakit innam aribo ti nagpartisipar. Naaramid ti panangidaton manon ito sumunungal daw, nga do ti nagpartisipar. Liderato ti Women's Auxiliary, gan ti Presidente ti Templo, dagiti mamagbagana, gan asawa da. Agtultuloy ti panagbangon tayo ti Templo, Inton no maya bulan may daton to Phoenix Arizona Temple. Kan inton o may tawen 2015 kita intayo a may daton mo no idaton tumanen ti lima templo. Kan mabalin ngad ado depende ti panakalpas da. Kas nangaaga pad ko idi April no na mabangon to dagken may daton amin na ipakamwa templo at danto 170 a mausosar templo iti intero lubong. Gaputa impamamaysa tayo a kumpletuan dagit na ipakamo. Di tayo pala agipakamo iti baro a templo. No pa'y kasta, iti masakbayan, numakita tayo ti pakasapulan kan lokasyon, maramid to ti anunsyo ti baro a templo. Agtultuloy a dumakil ti simbaan, sa nga 15 milyon tayon, kot umad adupay ti bilang. Awan pakataktakan dagiti misyonaryo. Adda nasurok a 88 nga agserserbi a misyonaryo. Agiwarwaras iti mensahe ti banghelyo iti lubong. Ipalagip mi arubengan ti prisod ti aramid ti misyonaryo. Ket guyugoyan mi dagiti amin na may karing agtutubo nga agserbi. Agyaman kami unay kadagiti babalasang nga agserserbi mat dakil ti may tulong da. No pay adda pakigidyatan da katiti lalaki. Ita awisan kayo asiputan tayo dagiti kakabsat a makiparticipar ita kan inton bigat iti session ti konferensya. Amin a natudingan ngagsarita mariknada ti dakkel a responsibilidad itoy nga aramid. Bayat ti panagdengeg tayo masagid kuma ti puspuso tayo kan manayunan ti pamati tayo. Sipakumbaba ang ikararag ko itinagan ni Jesucristo. Amen.
several years ago.
Ipamanak na kiti panagsaka ba nagtimarukod mo na mabilang. Si Kristo pagtuon dahi taon nama. Ano na tuwan tinapalapas na pan kami kay Sister Packard sa Oxford University. So sa pulang mi ti record ti may kapatuliling ko iti dapan. Asyad o na iti pangwala ti Christ College sa Oxford. Ay Dr. Papel, timbil na ti Arkebista ti kuliya ti mangirwa ti record. Sa iti tawan ni 1583, nakita mi tinagan ti kapututak ni John Packer. Nagsubli kami iti Oxford iti sumorunua tawan, mga tad tinapintas, ti panakabin na a grupo ti kangrunaan ng aramid ti Biltika ti Christ College. Kasla agudeng ni Dr. Popovo, labit ang impapanasan kami ang napudno kristyano, isong ngayon yaban na ti padi ti kuliyo, haumawat ti libro. Sakbay ngayon yawa umidag iti scripture iti padi. Linukib ko ti topical guide kit impakitak may sa suito. So nga pulo kat walo apanid na iprinta ti nakapinpino may sa limbang istaan ti pangsuratan ti suweto a Jesus Christ. May sa karagiti kalawaan ti sakupin nga urnong ti reprensya ti scripture mapanggap ti mangisalakan nga ti raitalang iti nakangrunaan iti pakasiritaan ti lubong ti pamanaknak iti daan kin baro tulag ti libro ni Mormon ti ti doktrina kin katulagan kin timperla sa kapatkan. Uri ka sa nung ausaram na giting nga referensya kina naking kuana. Pasumbangir ng igit at pabakin agpangato kin libro kin sabal libro topiko kin kontra topiko makitam di da agbalbaliw. Agtunos da kasaksiti na dityan ng misyon ni Apo Isu Kristo. Di panakayakan na, biyag na, di panursuro na, ilasin na iti panang nugungar na kan ti panubot na. Kalpasan ti panang iburay ko, ti padi ti sumugmano panurso ti mga islakan. Nagbaliw iti templa at aglawlaw, kiti pasyar na kami ti pasilidad, may raman ti nabit pa yan nakali apan nagkarag iti ladawan iti aldaw ti Romano. May sakarag iti pagbasaan ti nilista ti topical guide ti nagapu ti libro ni Mormon. Sa bali pa yung testamento ni Hesus Kristo. Kesaba tayo ni Kristo, ipadto tayo ni Kristo, kinisurat tayo ti may batay ti padto, tap na umudag iti anak tayo ti basahin dahil may panggap iti panakaugas ti basol da. Ti bukod na balikas, indeklara ti mga isalakan, siyak ti dalan, iti kinapudno ken ti biyag, awan ti makasidag ti amak, no di magnakanyak. Kat manipod iti libro ni Mormon indeklara na, at to'y siyak tinaisagana manipo ti pundasyon ti lubong ang mga saka karagiti tao. At to'y siyak ni Hesu Kristo. Kanyak nga maadaan iti tao iti biyag, kitag nanayon, dagiti mamati itinagang ko, kitag bandang anak ko. Adu ti pagbasaran karagiti pagbasaan ti mangiproklama ti na Diyosan nga akem ni Hesu Kristo. Kas manubot iti amin na yanak kin may nakto ti mortalidad. Pabaen ti panubot ni Hesu Kristo, nasubot tayo amin iti panakatnag ti tao, napasamak idinangan daadaan ka ni Eva, iti may pat nga bunga ti maniyungan iti Eden, kas nasao ti Korinto, takas ni Adan matay ti amin. Akasmat kin ni Kristo, may salakan ti amin. Isuro ti libro ni Mormon, takasapulan, unay nga marami ti panubot, no saan ti maliklikan, ti panagkaungaw ti sangkatawan, when simukir ti amin, when nagkin nagpukaw, ti amin, kin masapul, mapukaw da malaksid na da panubot, timanayin kin awan inggan sa sakripisyo. Mabali na biyag tayo at dinaan anay, kada dadu sa karagiti bitod tayo, ang sakbay nga umay tayo ti daga, imanugot tayo ng agtongpal karagiti lintag na, kin maawat itidusa ti panaglabsing karagiti alintag. Tanagbasol ti amin kat saan nakasambot ti gloria ti Diyos. Tanakad dengan na si wawaya babaan ti kaasi na babaan ti panubot nga adakin ni Hesu Kristo. Isagana ti mga isalakan ti panubot, amang tatigundawa ay ngagbalin na nadulas. nadalos. Ni sa Kristo tinagunga ra Kristo. Daydayawan kin bigbigan tayo gaputi sa em na sinagaban na para kada tayo kinit sa em nga iniptor na para titunggal maysa iti harden ti Getsemane kinti ti cross. Inturod na amin as ipakukurang kan adaan itagnanayon na panakaawat itinadyusan na rubingan kat panggap na. Nagati agbabawi kan manglipat iti basol mamuanda iti naasi at takyag na nakatanggaya at lata. Dagiti tumngag kan agtungpal ka dibilin na kan tibalikas dagiti na naili at katulungan na masarakan danto ti kapya kin panakaawat ti bait ti nakarusak asakit ti ulo kin lidang. Bunga ti sakripisyo na ti panakaawat tayo karag iti banag ti basol amapunas kin mangnamnamada. No di na nalpas ti panubot awan kuma ti panakasubot. Narikot kuma lubong ti pagnaid na no iditay kuma mapukawan karag iti bitod. Napulos sa ditay, dalusan, tibagbagi tayo, ditay kabalan, tibukbukod tayo. Ti kaasa kandungdungo ni Jesu Kristo sa unlimitado kadag iti nagbasol, hiranta naman, win no saan, na magbatay ti karit, agnanayon na talna, kadag iti amin umawat, kan sumurot, kingkwana, kadag iti panursuro na. Ti dungdungo na ti kabiligan, amang ngagas, pati kadigi inosente. Nakawatak iti surat ti babae nang ibaga nga adu ti napadas na panagtutuok itin biyag na. Ti dakkel una bitod adi na ilawlawag no anya ti napasam king kuana. Nanugot na naparparigat ti nakarik na king gura. Iti pungtot na insa ebek na iti kong gana. Masapol nga dagbayad iti daytoy. Iti kastoy nakaskas ang alang dingit kin panagduwa-duwa in surat na nga da nagdagdago sa sungbat mapay kung gan na adaan ang nagbayad. Nuditay amu ti sakripisyo ti mangisalakan para kada tayo. Hawit tayo itibiyag tayo ti babawi. Nakarami tayo kumati na imbag wino agbasal ti sabali. Tigura nga nagkadwa iti bitod mabali na mapunas. Na ikaguman tayo nga watin ti panubot na dumtang tayo tinaunag nga panangutobi ti apo ni si Kristo. Panursuro na ti daga kiti na dusana misyon na kas mangisilakan tayo. Ay subli ti simbahan ni si Kristo dagiti santo ti ududi ng aldaw. Pangisakap saknap na iti panakamuti biyagin panursuro ti mangisilakan. May broadcast daytoy na idakla na komperensya ti siya mapula lingguahe babaen ti satellite. Tis ang gasot kit maysa pagilyan ng masarakan mat iti internet. Iti amin na pagilyan ayan ti simbaan. Sumurok at 8,000 ti bilang ti steak. Nasurok ng 80,000 ti pwersa ti nananaya misyonaryo. Kin nasurukin ang 10,500 a milyon ti bilang dagiti membro. Daito yan numero ti ebidensya. At ibato ang natikap, itibantay at dinagusar iti ima. Agtultuloy nga agtulid, kaya di bumurong, panunutan tayo di sangkabulan na daka. Ngam kasanuman iti kadakkal ti organisasyon ti simbahan when numano ang milyon ti membro makiraman, uri manu kontinente kin pagilyan ti sirken dagiti masyonary tayo, when numano ti lingwahe tayo, masuka ti puno abaligi ti banghelyo ni si Kristo, tina espirituan na pigsa, titunggal ang membrona. Masapul tayo ti pingit, o masarakan iti puso titunggal na pudno at disipulo ni Jesu Kristo. Ti pamaniknek iti namnama masubot, banag at dimarukod wenno mabilang ni Jesu Kristo ti pagtaudan dayta namnama. Kaya tayo patibkirin ti pamaniknek dagiti ubing ken nataingan nasawaan ken saan masapul nga isuro tayo iti ebanghelyo ni Jesucristo kadigiti tao itunggal puli ken kinatao baknak ken napanglaw masapul tayo dagiti kapaspasurot kandag iti membro tayo, kimayakay da karigiti ng yuna, mas tapula sa pulan tayo, nagiti nagtawataw kit tulungan tayo ida ang agsubli. Masapul tayo ti sirib kin kapununutan kin na espirituan na bilag ti tunggal maysa. Tunggal membro da ito simbahan, kas tao na patag, ng elemento iti bagi ti simbahan. Takas may maysa bagi, kin adu ti membro na, kit amin ang membro da ita bagi, taado, may maysa bagi, kastamot ni Kristo. Tatiri may maysa ng espiritu na bunyagan tayo ang may maysa bagi. Tatibagi saan may maysa membro ngam ado. Tunggal membro agserbi apan manaknak itibiyag kin panursuran ni Hesus Kristo. Makigubgubat tayo iti pwersa ti kabusol kat masapol tayo iti tunggal maysa tap nagbalagi tayo iti aramid ti mangisalakan. Mabali na panunutan, nagiti agtutubo, anya teraramidak, may maysaak. Narinak lakit diti ni Joseph Smith, panag may maysana sagpaminsan, pimigsang yam ng rugi kas 14 barito nagsaludsud, anya simbahan ti surute. Dimoras at ipamatik ang pamaniknak ni Joseph iti mangisalakan akas kada tayo. Binsa-binsa, bilin iti bilin, tang kabasid ito ikin sa kabasid jay. Nagparintuming ni Joseph, ang nagkarara kananya na napatag, nagtibalag ngayon may kadatayo, abung at ikararag kiniti muna sir mata. Kas may sakaragiti sa ngapulak at dua ang apostol, panaknakot ni Apo Isu Kristo, nabiyag, iso ti manubod kin mangisalakan tayo. Babaen ti panuban ni Kristo mangisalakan ti amin. Inturong na dayto simbahan. Saan agangganaet karagiti katulungan na. Iti panagturong tayo iti maksakbay na si Talek. Tarabayin na tayo ti Espiritu na. Awan patinggana ti bilig na mang bendisyon kung mangiturong iti biyag da kita eksapul iti kinapuno kinalintag. Ibatik ti pamanaknak ko iti naga ni Isu Kristo. Amen.
Which way do you face?
Akin wagas ti surutam. Ti panang pagusto iti sabali at tao sakboy up. Akin wagas ti surutam. Kinilat ng
A 70, he continued,
does not... Tipitupulo intuloy na di na ibagyan ti tao iti propeta, ngam ti propeta iti tao, di muliplipatan no akinwagas ti surutem, na bilig day di eleksyon. Ti panang pagusto iti sabali at tao, sakbay pagustuan ti Diyos iti kasungan iti umuna, kun may kadwa na indaklan abilin. Makalipat no akinwagas ti surutem, may sapay, makaramid tayo amin iti bidot, gapu iti amak iti tao. Iti Isaias, binalaagan na tayo ti Apo, di kay agbuteng iti pang tati tao. Iti tagtagai. Nilihay, ginubway iti mamapabasol arama iti buteng amang itutudo iti dakkel kan lawas a pasdag, analipatan iti adu akinwagas a surutem da amang panaw iti kayo tibain. Padasan tayo iti.
But when the fear of men tempts us to condone sin, it becomes a snare, according to the book of Proverbs.
The snare may be ti apan mabalin anasikap apan panayapan natap numasagid iti kaasi tayo abayan wenno palubusan iti banag impawil iti Diyos. Kadagiti nakapsot iti pamati na agbalin lakit di adakkel alapad pagarigan ikuykuyag dagiti ubing a misyonaryo daytoy abuteng iti tao iti mission da ket di da na i-report iti nairanta adi panagtungpal iti pares da iti presidente iti mission gaputa di da kayat amarik na iti panagbaybayada iti pares da. Maramid iti naikadang ababay niti panaglagip iti umuna Ken may kadu abilin, numamiris da gito'y natikaw iti misyonaryo ng agsungbat da iti Diyos asaan nga kaparis da maramidan tagwelta. Iti naganos atawan na abyan ti Diyos, nalipatan mo ni Joseph Smith no kinwagas iti surutan na iti riringreng na iti apo pamalubas ni Martin Harris anang bulot iti 116 na panid ti manuskrito. Kaya't lang ni Joseph ti agyaman kini Martin iti suporta na amu tayo nga maganatan unay ni Joseph nga umado amang suporta kengkwana kontra kadagiti agiwarwaras iti kinaulbod. Anyaman ti rason ni Joseph, wano na ikalintigan akas nakita, saan a pinakawan ti apo kat inungtan na. Mamin ano ang nagbasol ka, kat imanugot ka iti pamilya iti tao, at to iti kumana lablabas iti buteng mo iti tao ng ti Diyos. Daytoy nalidaw apadas iti timulang kini Joseph amang lagip iti agnanayon kalpasan na, no kinwagas ti surutan na, no padasin asalak ni bantirupa iti tao, di da igagagara apokawan tirupa da iti Diyos. No panunutan da mapagustuan da ti Diyos, bayat iti panagpabusoy da iti kinasukir iti tao, saan nga agpatinggan no dikit di duplikada wano doble kara wano panagserbi iti duwa nga amo. Nupay pudno masapul ti pingat asumango iti pakadangran pudno anapingat iti panagbutang iti tao. Pagarigan, ti kararag ni Daniel iti katulungan si Mango iti Leon ng pinakarit na iti ni Ari Darius iti ng balinking kuana anatibker. Sagot ti Espiritu iti kinapangat kadagiti panagbuteng iti Diyos kung panagkararag. Kadagiti kararag ni Reina Esther iti nang tadmat kengkwana iti umarngo apangat mang sango iti asawa na ni Ari Asueros umay umana pakaisagmakan ti biag na. Saan la anakayanakan asaguda iti kinapangat ngam kas napalio ni C.S. Lewis iti kinapangat ti sukog iti tunggal saguda iti panawan ti panakasuga. Manang asi ni Pilato aging gana nagpagad na aldangan. Naldangan ni Ari Herodes iti dawat ama putulan ni Juan Bautista ngem kayat na nga pagustuan dagiti kakadwada si sasagana ni Ari Noe amang wayawaya kini Abinaday aging gana nagbalog gapu ta binuribor dagiti natiri apo padina sinupring ni Ari Sol iti bilin ti apo amang urnong kadagiti tedda iti gubat gapu ta nagbuteng kadagiti tao ketinungpalda ti timmekda tapno mapakalma dagiti rebelde iti Israel iti sakaan ng tibantay Sinai na ngaramid ni Aaron iti balitok ng Orbon anang palipat aging wagas iti suroten na ado adadaul iti baro atulag iti mamati ti amo ngamgapo ka dagiti paresidyo impanaknak no saan na the scriptures are full of such examples. Now listen to some inspiring examples.
First Mormon.
Mormon, adto'y nagsao iti nabatad la nga dapa malubos iti Diyos kat diak kabuteng iti aramidan ti tao, tatipudnong ayat paksyatan ti buteng. Nephi, gapu na diak insurat dagiti banag amakay ayo iti lubong, ngem dagiti banag amakay ayo iti Diyos kan dagiti saan nga umayon iti lubong. Kapitan Moronay, adto'y syak ni Moronay, ti kapitan nyo, diak masapul ti belag ngem parmakak. Jack masapul ti dayaw iti lubong, ngem ti gloria iti Diyos ko, ken ti wayawaya, ken pagimbagan ti pagilyak. At daan na ni Morona iti kastaping at amalaki, makalagi pakinwagas ti suritan na, no amin nga tao kat kaslaking kwana, idi, ken iti kaanuman, kas kin ni Morona at to'y nabayag kuman, ap, na parmag ti impyerno iti agnanayon, wendi kumapulos na adan ti Diablo iti builag iti puso, dagiti anak na iti tao. Kanayon ang maitutudo iti pamabalaw dagiti propete iti adun atawan. Apay, babaan ti scripture, gaputa narigat ang maawat dagiti masaknan iti pudno. Tagirgirsayan da ida wenno kas iti paliw ni Presidente Harbili agkay kayabgab dagiti napuntaan na bilit. Ti makasimron atignayda iti kinapudno na basol makigumaan apanang talgid itoy akas kaslaki ni Korihor nga inawat na matlaang. Sigud na nga amok at dati Diyos, makaawis unay ni Korihor iti panangalilaw na anamati iti bukod na panangalilaw. Masansa na pabasulan dagiti mang babalaw dagiti propeta adi makidanggay kadagito'y sino. O wano inutil, padpadasan da agugutugutan wano pilitan pa ikiditi simbaan amang ibaba iti pagbatayan ti Diyos ang maipatas iti maikaniwas ng ugali da nga iti balikas ti Elder mangiturong iti bukod at
apostasy. Many of the churches among the Nephites.
Ado kadagiti simbaan dagiti Nephite ti dua siglo kalpasan iti sasarungkar iti mangisalakan kadakwada iti nangumsi iti doktrina a binulod da iti binatog ni Elder Holland. Iti panang dengegyo iti binatog ti Fort Nephi idilegyo ida iti agdama kat napasamak nga idili mabas ti dua gasot ken sangapulo at awan imado ti simbaan iti daga wen ado at ti simbaan nga agkungkuna nga amuda ni Kristo ngem di dapat ken ti ado apaset ti ebanghelyo kastamet nga umawat da iti ado akita ti kinatiri ken ipaayda dagiti sagrado kadakwada a napawilan gapo ta di da maikari. Ay say iti ud-udi ng aldaw adda dagiti miyembro adi makaamires amatmat nagda iti umarngi asibang no agreklamo da para iti panakaawat iti local wenno etniko kaugalian dagiti amada adi madinga iti kultura iti ebanghelyo ngem adalatta dagiti naallilaw iti bagbagida ken bukod a panangtalikod wenno kasapulan nga ibaba iti bishop iti pagbatayan iti rekomendasyon para iti templo panang endorso iti eskwela when of application iti missionaryo. Sana nalakat iag bishop iti baban iti adoa buribor no pay kastakas iti mangisalakan anang dalos iti templo para iti kinasantuan na maawagan ita dagiti bishop tapno isipapas nagmasalak nib iti batayan ti templo. Ti mangisalakan tinagkuna ti pakitak dagiti tao ti kaasin no taginayunan dagiti tao dagiti bilin ko kendida mulitan tinasantuan at angko. Timangisalakan ti pagtamdan tayo kanayon na sumangot ti amana. Patpatgan na pagserbiyan na dagiti tao ng kinunana. Diyak kayat adayawan dagiti tao. Kayat na dagiti si Norwan na nga sumurking kwana ng dida di matipaborda no tumultulang kas iti panagagas kanayon maitadsagot at kabuyog ti dawat adi ibaga ti asino man. Kinundina na dagiti pariseo ang aramidan na itat aramid itinasaya tatapno laang makita ti tao. Ti mga salakan iti kay kaisunanan anaya nagbiag iti awan apulos abot buteng na iti biag na naipasungal nga iti ado ang manang pabasol ng pulos adi si muko kadagiti agitod tudo aramay. Isulaang ti pulos adi nakalipat no kinwagas iti surutin na kanayon nga aramidak dagiti makayayo iti ama kat sa pulak asaan nga gapo at akayat ko ng iso ti kayat ti ama kamang ibaon kanya. Iti nagbaitan iti 3511 kan 3528 inusar iti mangisalakan iti balikas ng ama namin 163 adaras ng impamanam naman na amawatan dagiti Nephi ng adasadjay mangibaga iti ama. Kan manipod 114 aging gana iti 17 insuro ti ama iti garop 50 adaras. Anyaman iti panirigan iso tinaan anay a disipulo iti amana. Perpekto unay anangisuro iti amana ketap no mamamu iti mangisalakan mamamumot ti ama. Tapno makita ti anak, makita mo ti ama. Tapno mangeg ti anak, mangeg met iti ama. Iso ken ti ama na may maysa. Awan sa usawer nga amuna, no akin wagas iti suruten na. Patibgera na tayo kuma, iti makaawis, paggadwan na kumontra iti sulisog iti patiray ok nga awan duwa-duwa iti kaunggan. Papangatan na tayo kumatap no di tayo agkulot iti gutugutan tayo kumatag kay kaysang aramid iti nasayat kan saan nga arapap iti dayo ti tao. Kan tulungan na tayo kuma iti awan umartap awadan na amang laglagip iti umuna kan kang runaan abilin. Numasapol dagiti daduma iti panmasinggad a sumupyat ka dagiti bilin ti Diyos. Laglagipan tayo kumang akin disipulo kada tayo. Kino akin wagas ti surutin tayo. Iti kararag ko itinagan ni Yesu Kristo. Amen.
A group of young women once asked me, "What do you wish you had known when you were our age?" If I were to answer that question now, I would include
na magkanyak di balasa ang ikayat mo kumasa maman kas kalaya dad mi. Usong batak dita sa lusod iraman ko da ito yapan mo bukait kuno kas lak kumay ti adadyo. Anasaysaya ti panakaawat ko ti patig ti sakramento umidi. Kahit kumaawatak kumati sakramento kas ti paningila daw ni Elder Jeffrey Hulan kinunana. May sakay ti awis na natawid ti ordinansa sakramento ti na espiritu na padas na santo na komunyon ti panakapabaro ti kaunggan. Kasano sakramento agbalin na pudno tin espiritu na padas na santo na kumun panagpabaro ti kaunggan ti linawas. Agbalin ti sakramento na espiritu na padas ti pan nakapatib kerno dumngeg tayo ti kararag. Ti sakramento ket sublian tayo ti tulag tayo. Tapno maramid masapul asisagana tayo mangawat tinaga ni Jesucristo. May panggapito ya karin saro insuro ni Presidente Henry Ayring. Kayat nasawen masapul makita tayo ti kabagi tayo akas lakukwana. Iso ti yuna tayo ti biag tayo ti kayat na imbesa kayat tayo wenno anya isuro ti lubong kayat tayo. Na makiraman tayo sakramento kari tayo met alaglagipin tayo ni Jesucristo. Itirabi sakbay na ipadepain mo ni Kristo na iti apostol na iti lawlaw na. Katimpay na ti sakramento. Pinirpirsay na titinapay. Bendisyon na sana kinuna. Mangan kayo, daytoy mga ipalip ti bagik a pinangsakak kara kayo. Sarangala iti sangata, sangarak, nagyaman inted na karagit apostol na mauminom sana kinuna. Tayto iti mga palagip iti darak a may bukbuk iti kastika adu tinamati itinagang ko.
This is in remembrance of my blood, which is shed for as many as shall believe on my name.
Karagiti na fight sa itiman ng panakaisublit simbanchod o dinangal daw, inulit na makiranod tayo sakramento amang ipalagip kengkwana. Ti panakiraman tayo sakramento, paniknikan tayo ti Diyos, akanay na laglagipin tayo ti anak na. San lang ay ti pagbiit ng ordinansa sakramento, kayat na asawen, kanay na kitain tayo, tiwadan ti panursuro na, mangiturong iti panunot, tipili, kantignay tayo. Ipalagip met kada tayo ti kararag ti sakramento, ang masapal suruten tayo ragitibilin na. Kinunan ni Jesus, no ay itindak surutan niyo tibiling ko, itad kada tayo ti sakramento, ti gundaway mga miris, ti bagbagi tayo, ken gundaway ngagkamang ti Diyos, ti panagtungpal karagitibilin, mang ted tibilig ti banghelyo, itibiyag tayo ken, na indakla natal na ken espiritualidad. Mang ted ti sakramento, iti panahon para itinapod na ang espiritual na padas, bayat ti panangubog tayo, iti panang panang saka ken bilag ti mangisalakan babaen ti pannubot na. Naadali tayo na biti leader ti young woman may panggap ti tibgara maawat bayat ti panagkigaguman tayo makiraman isakramento. It parang ilipas na ti personal progress na ikadeng tiragpatan na ipamunong ti balikas iti kantanga kang kararag isakramento. Tunggal lawas ka na yun ng amirisan ti bagina bayat sakramento. Nalagip na rin itibidot na katingkari na pasayatin na ti sumuno alawas. Naragsakan, tanalinteg na, teramidag at nagbalin na dalus. Paragtaljap na itipadas na kinunana, araramidag ti paset ti panagbabawi ti panubot. May sa Domingo, nabiris na, at ibagin na nakarik na ti panakaupay kan panagduwadwa. Nakita na nga aramidan na itibidot na manen kat manen ni alinawas. Ngayon adda karkar na panang ipapan, nga adda naliptawan na dakkela paset ti panubot ti tarabay ti bilig ni Kristo. Tiray tinapaniknik na linagip naman tinapalabas sa labas kinunana. Tirik na tirak o si Meksik ti kinaliday ko tinabigbig ko ti panangted na iti aduagong daway ken kabailan. Nabigbig ko asiyayaman ti kabailan nga usarek ti kasapulan ti anak ko no saan agagangay. Nabigbig ko nga ijal daw na rik na hajak kabailanin sa balipay nga aramid na kaitedak iti pamarigtay ti gayem ko. Naipakita ti anos ti pasamak asigud mang buribur kanyak inggibos na ti panagyaman ko ti Diyos kapoy ti panakatulong abilag ti mga isalakan iti biyag ko nariknak ti talgad ti rinugya ka proseso panagbabawi pinanunot ko ti sumaroon na lawas ang mga ti mapabaro anam nama.
She concluded, as I thanked God,
isuro ni Elder Belvin Bala nung kasan makaagas kan mak kadalos ti padas sakramento kinunana. Asino kada tayo ti di madangrant espiritu ti balikas panunot wen aramid ti Domingo, makaramid tayo karay ti banag apagbabawyan tayo kayat tayo mapakawan.
He said, "Who is there among us?"
Asino kada tayo tidi madang grand spirit balikas panonot wen arami di ti Domingo. Makaramid tayo karang ti banag at ipagbabawian dagit kayat tayo mapakawan. Tiwaga si pan nakapagkawan iso ti panang ibabawi ti basbasol tayo. Umasilig karay ti nakabasulan dagit dawatan tayo ti pamakawan da sa lagdaan ti sakramento ano. Napudno ti panagbabawi tayo kat tarimnan tayo ti kasad tayo mapakawan dagit umaito ti makaagas ng espiritu ti kaunggan tayo.
We shall be forgiven and spiritual healing.
Saksi, kinuna ni Elder Ballard.
I am a witness, Elder Ballard said.
Ngadda espiritu ng umatatend dari di panakaiwaras ti sakramento mangpabaray ti kaunggan manipud ulo agingay ti dapan. Marikna ti na imbaga na sugat iti espiritu ken ti panakapalag-an ti dagensen. Umay ti kaunggan ti pamalag-an ken ragsak may kare ken talaga adisnudo makiraman iti na espirituan ataraon.
Our wounded soul.
Mabalin nga agasan gam pabaron tinasugat akaunggan san lagapu tatitinapay ken danom ipalagip da kada tayo panakay sakripisyo ti mangisalakan itilasag kandara na imgapu ti palagip met ti simbolo nga isu ti agnanay na tinapay ti biag ken si bibiag danom tayo. Kalpasan ti panakiwar sakramento kinunan ni Yesus. Iso mangan titinapay mangan met itibagik aparay iti kararwana ket asinuman ng uminom ito'y nga arak inumen na met tidarak para iti kararwana ket pudno pulosadye agbisin ken maawis ti kararwana ni mapnek. Itano tiyumong nakakaan ken nakainumen ti amin adto'y na mapnek dahit espiritu. Karito'y insuro kada tayo ni Kristo at espiritu agasan. Ken pabarwen nati kaunggan tayo, kanayin nga tayo espiritu na kada tayo, ti maikare bendisyon, ti sakramento. Makirama na kit sakramento, may ladawak na duma ti panunot ko, ti kambas, amang ipakita, itinagungar, amang isalakan, nakatanggay, regit, itakyag na, akas lasi sa saganang mawat kada tayo, magustuak dahi doya kambas. Nung mapanunod ko bayat ti panakaiwara sa sakramento may tagay ti kaungga kas lamang ngigkot itimek na ti mangisalakan at to'y itang tanggaya nagitakyag ko ti kasi para karakayo kita sinuman ng masidag awatik ket naggasat dagito masidag kanyak. Bagyan nagyadan ti aronik prisod ti mangisalakan nusisagana da amang bendisyon ka nagiwardas da iti sakramento. Kasya si dagtagigam ti prisod, ti sagrado simbolo ti kasla, ti mismo amang isalakan ti mang itang tanggaya ti kasina. Mangawis ti tunggal may sakara tayo, makiraman itinapateg asagot. Ti ayat ana isang rat, baben ti panubot asakripisyo na. Sagot ti panagbabawi. Panagbabawi, pamakawan, pamarekta, kanamnama.
The more we ponder,
we had a data yung amirisen ti kay papanan ti sakramento, umununeg ti kay papanan na kada tayo. Kasto timpek sa ti, 96 sa tawin na nga maididinamag janak na tang, apay mapangka ti simbaan. Di ka makakita, di ka makangig, marigatang ka magna, apay mapangkay simbaan, insong batyama, kapoy iti sakramento, mapanak, makiraman iti sakramento. May kumati tunggal may sakaratay iti sakramento, nakasagana maddan iti umapod na ni espiritua na padas, tinasanto na kumunyon, di pa nakapabaro ti kaunggan.
I know that
amo kasi bibiyag tinailangitan nga matayo kentiyanak na agyaman na kitigundawangin tati sakramento amang riknaja ayat da amakiraman iti espiritu. Tinagan ni Yesu Kristo. Amen.
the choir
and ti coro ken ti congregation ket agdanggay da amang kantay ti guide us all thou great Jehovah. Kalpasan ti kanta denggen tayon to ni Elder Chi Hong Wong ti 70 nga itud na ti mensahe na babaen ti lengguwahe na akantones. Mabasan to iti screen iti conference center ti English na. Saron naman to ni Elder D. Todd Christopherson ti korom ti 92 apostol. Kalpasan ti mensahe ni Elder Christopherson kantain to ti koro ti If I Listen With My Heart.
Matulungan, timang isalakan, agdadanggay tayo ng agtrabaho. Napateg titunggal, may sa amin na saad kan pagrebengam. Masansa na mangeg ni
Tumulong.
Malagip ko, tipasamag, tibaro at tulag. Chapter 2, verse 1 to 5.
耶稣用来教导我们的故事总是最有启发性，我们很容易就能够明白当中所教的教义和原则。
May sa kadagiti agbibiyag, ito yung istorya ti lalaki alugpa, may sa adi makagaraw no awan ti tumulong. Kanayon nga gururay daytoy atao ti tulong. Ti panawan tayo, mabalin na mapasamak ti kastoy. Masapul ngupat a tao, timang sarungkar ito'y amasakit. Tungtong palinda itibilin ti Bishop. Kasla makitkitak a maysa kadakwada, tinagapo ti Relief Society, maysa ti Elders Quorum, maysa ti agapo iti Aaronic priesthood ken maysa ti anananay a missionaryo. Iti kalabas sa panagmi-meeting iti konseho ti ward, kalpasan ti panakaibaga a masapol ti maysa a tao ti tulong, nagbukel ti bishop iti tumulong. Dagitoy upat tinatudinga na tumulong ti lugpi. Dida mauray nga umay iti simbaan nga isiso. Masapol asarong karanda. Masapol asapulenda iso anapanda. Nayasideg daytoy ken ni Jesus. Ket inasit ganda inya si degda ti sallayusay a binagkat ti uppat. Nupay kasta na ilukat ti kwarto, na ilot ti kwarto, di da umsek ti ridaw. Ipapan ko nga engkarigatan da ngam talaga a di da umsek. Saan na anayas ti pasamak kas na plano. At dadag iti lapod ti itutulong da ngam di da simuko. Di da pinanawan ti tao ti ridaw. Nagsasaritaan da iti sumarunong aramidan da. No kasano aya si degda ti tao ken ni Jesus tapno maagasan. Ti itutulong ken ni Kristo at tumulong ti tao kadakwada saan unay anadagsen. At da na plano na saan analaka ngem inaramid da.
Kahit
hindi madilat tauray anya ti aramidan da, inikat da ti atep tiyan na, kahit hindi nadadaol dan, imbabada ti kama ti pagidaan iti masakit. Inwarda ti bubong, ipapan nga awan ti agdan tirwar nga ulyenda, nabayag da basit anapan tingato. Panagkunak na aramid kuma ti kastoy. Imuna kuma nga imuli ti agtutubo ti bubong, gapo taubing ken kapigpigsaan na, saan kuma anarigat ken kuana. Ti kapares na sumarungkar manipod ti korom ti elder ken tinananay a misyonaryo inkarigatan da kuma manipod iti baba. Impatigmaan kuma ti kabsat ti Relief Society kadakwada nga agannad da sana kuma ida pinarparigta ida. Inikat kuma dagiti lalaki ti atep idinto nga intuloy ti sister nga inan andi nga iti tao ti panaguray na amagasan tapno makagunay nga isisuna ket mawayawayaan. Kastoy apakaibaunan masapul ti panagdadanggay ti tunggal maysa. Iti kasapulan unay akanito, masapul ti anna naan-anad a panagdadanggay amang ibaba ti masakit manipod iti atep. Masapul ngagdadanggay dagiti upat alalaki, masapul nga awan ti kumontra kadagiti upat. Masapul nga dadanggay da amang ibaba iti masakit. No adda naparpartak amang paluspos ti tali matnag ti masakit iti dana saan na amatenggel iti bagina gapo iti kasasaad na tapno matulungan ti mangisalakan masapol ngagdadanggay tayo ng agtrabaho napateg ti tunggal maysa tunggal saad ken tunggal rebbingen masapol ngagdadanggay tayo ken ni Apo Hesukristo. Kamaudyanan na nayasideg ti masakit ken ni Jesus. Idi nakita ni Jesus iti pamati da, kinunana iti masakit, barok, napakawankan ti basol mo. Impakita ni Jesus ti kaasin na kenkwana ket inagasan na, saan laa ti bagina ngem ti pay espiritu na. Barok, napakawanan dagiti basol mo. Di ka di nakaskas daaw dayta, ditay ka di kayat ang mapasamak ti kasta kadatayo amin. Nusyak kayat ko. Adda ka di amamu tayong adda sakit na asal layusay, may sa adi makasubli ti simbaan nga is iso, mabali na may sa kadagiti anak tayo, may sa kadagiti dadakkel tayo, asawa, wenno gayem. Iti kaado itan tinan anaya misyonaryo titunggal sa nga ti simbaan, nasaya at unay iti bishop ken presidente ti sanga amangusar kadakwada iti ward ken sangada. Mabalin nga awisan ti bishop titunggal miyembro ti konseho ti ward amang tedtilistaan tinagan kadagiti makasapol iti tulong. Agtutulag titunggal miyembro ti konseho no kasano a makatulong da. Dumngeg anasaya at ti bishop kadagiti singasing ket agdesisyon. Nasaya at dagitinan anaya misyonaryo a katulungan dagiti ward iti kastoy. Ubing ken napipigsada. Maragsakan da ang maikan itilistaan dagiti tao at tulungan da. Maragsakan da ang makitin noong kadagiti miyembro ti ward. Amuda adakkel agundaway da ang agsapol. Napasnek da amang bangon iti pagaryan ti apo. Napigsa ti pamaneknek da ang adadang agbalin akas ken ni Kristo iti panakidanggay da iti kastoy nga itutulong. Iti panangigibos ko, ibinglay ko man kada kayo ti may sapay ng aglimlamang akakinabak ng ti scripture. At dati versikulo 5, idi nakita ni Jesus ti pamati da, jak nadlaw da ito iti kalabas, ti pamati da. Ti agdadanggay a pamati tayo, makatulong iti daduma. Asino dagiti tao nga inagapad ni Jesus? Mabali na mayroman dagiti, mayraman dagiti upat ng bagkat iti lugpi. Ti tao amismo, dagiti tao nga nangikarkararag kenkwana, ken amin dagiti adda sadya adumdumngeg ti panangakasaba ni Jesus, ken nagrago asi uulimek ti puspuso da ti umasidig a milagro. Maraman da met ti asawa, tinagannak, dagiti annak, misyonaryo, presidente ti korom, presidente ti relief society, bishop, ken adayo agayem. Makapagtitinulong titunggal maysa. Masapol ang makitinulong tayo amang salbar dagiti makasapol. Ipaneknek ko a Diyos ti milagro ni Heso Kristo. Ay ayaten na tayo amin ni Heso Kristo. Ket adaan bigleg amang isalakan ken mangagas, itibagi ken Espiritu. No tulungan tayo ti misyon na nga agisalakan, mairaman tayo met kadagiti maisalakan. Ipaneknek ko tinailangitan anagan na nga iso ni Jesu Kristo. Amen.
Muy buenos días. William Shakespeare's play.
Tanti Dios, amen. Ah, tayo. I drama ni William Shakespeare at ibiag ni Ari Henry V. Iraman na tibuya ti rabi iti kampo dagiti soldado ng Ingles iti agin court. Sakbay unay ti gubat da iti armada ti Pransya. Iti nalidem al silaw kan nagpamarang, nagpagnapagna ni Ari Henry adi nailasin dagiti soldado na. Nakisarita kadakwada pinanggap na ngaytag ay ti moral dagiti kararag at tropa. Gatgapo tadida nailasin na puno da iti saoda iti may sa sinongbat nagdidiskuti da kanda no asino ti akimbaso iti napasama ka dagiti tao iti pagbabakalan ti ariwan no dagiti mismo soldado. Iti naminsan imbaga ni Henry panagkunak sa anak matay ang mapnag unay kasi iti bunggo iti ari gaputa nalintag ti panggap na. Imbalis ni Michael Williams na lablabos dahit ang ti mommy. Inanamungan ti kadwana ay when no adda ngem ti kasapulan tayo ta adu ti amomi no ammo tayo adi tayo alikamen na no ti aramid na ket biddot ti kinatao to yo ti ari pana punasin na ti kriman kada tayo inayon ni Williams no ti gapuket saan na siya daklaket di ti panagbalbalo ti ari ti biag na sana nakaskas daw san ngem manugot ni Ari Henry. Tiribingan titunggal may sa sungbatan ti Ari ngayon ti kararuwa titunggal may sa bukod na. Sana pinadas ni Shakespeare as sulbarin ti debate ti drama kat ititunggal forma debate ang nagtultuloy aging gaya ti panawin tayo at sino ti kinribing iti mapaspasamak ti biyag tayo. Nagbanag adagas di masansana pabasulin ti sabali uray pa iti Diyos. Nudad dumapasamak ti inagaw kat ti tao no grupo panggibda ti bumalasyo para iti pangimbaganda iti sa bali at tao wenno gobyerno iti na spirituan abanag ipagarop ti daduma dagiti lalakin babae dinaske na panggapan tayo pa iti agbalin ang nalintag gapo tayo ayatan tayo ito Diyos kat salakan na ito asino tayo ngayon kaya't ti Diyos adagiti anak na agtignay damayan nato piti nadayaw awaya-waya ngayon intern na katakwada tapno amin na tao iso dati agsungbat iti kabasbasol dahit pagukuman dagiti bilin na tipudno apaka ipakitaan itiat na magidyat ken ni Lucifer di natoy aramiden bambante ti Dios uray no agvoluntaryo tayo uray pay dagiti propeta na di daawaten ti agrebeng a master ti bambante iti lugar ti Dios imbaga ni Brigham Young yak kayat at ti santo ito dudin ang aldaw iti lubong kan uray iti langit amap na kita nyaman nga ramidek malaksid no ti espiritu ti apo Jesu Kristo ti espiritu ti palting pinagin na idea kayat kung nga amwenda iti bagbagida ganawatan da amismo iso adi na tayo isalakan ti Diyos no asino tayo ita umuna gaputa no asino tayo ita narugit tayo get awan tinarugit abanag ang makapagyan. Iti yan na. Ta iti lingwahe ni Adan, tao ti kinasyas, kinasanto tinagan na. Ken tinagan ti bugbugtong anak ti tao iti kinasanto. May kadwa, saan ngagtignay ti Diyos at tapno, agbalin tayo iti ditay kayat. Pudno ay ito na tayo, get gapo iti dayta, di na tayo pilitan wano baybayan. Get tulungan na, get di iturong na tayo. Of God's love is His commandments.
We should.
Masapul nga grago tayo, itinordenan a plano ti Diyos, ang mga palubos kada tayo magpili. Agnanayon na siya yaman tayo, tati panubot ni mga salakan, pinaksat nati original a basol, tapno may pasngay tayo, iti dahito yung lubong. Kat di madusang kapo iti basol iti adan. Gaputan nasak, gaputan nasak, nasaka tayo manipot ipan nakatnag rugyanta to biyag ng inusente iti Diyos. Katagbalin ama nawaya iti agnanayon, ama kamo iti nasaya at kandakas, nagtignay iti bukod tayo, kansaan na pa itignayan. Mabalin tayo apilyan ti kayat tayo, kas iti tulong ti Diyos. Tapno agbalin tayo, akas kankwana. Ti Ebanghelyo ni Jesu Kristo, luktan na ti dana iti pagbalinan tayo. Babaan ti panubot ni Jesu Kristo, ti biddot tayo. Agbiag iti lintag akang atuan ananay kasang sangkastunos, mabalin ang mapunas. Gat mabalin tayo at awidan ti galad ni Kristo. Gat mapasantote. sa pulang ti justisya, no pa'y kastatap na awan kadang ito iti mapasapasamak no awan ti pamalubos ng panakiraman tayo. Kastan iti idi atalaga, ti mismo kadatayo iti dagangad da bagin na bunga ti pili ti tunggal may sa kadatayo makiraman iti plano ti ama tayo. Iso ati panakaisalakan saan na banag mapasamak latan ama ay batay iti na Diyosan. Ti justisya, napatig agalad ti Diyos. Maadan tayo iti pamati iti Diyos gapo iti anay panagtalit. Insoro ti scripture ti Diyos saan ng magnay ti kilodana kastamit ti agsikko iti kanawan wano iti kanigin. Wano agbaliw iti kasta manipod na santuan aggapo nalintag ti dalan na. Kaya ti turong na may maysa. Kaya ti Diyos awan ti anakim na. Agtalag tayo iti na Diyosan akalidad ti justisya pa, para iti pamati panagtalag kanamnama. Ngam kas banag tinananay kinalintag at dadag iti banag at maramid ti Diyos saan ng agdardaras amang isalbar iti maysa kan mang pukaw iti daduma di nakitaan ti basol ang nalaglagaan. Makaawis apamanaknak iti justisya na at ti Diyos binugos na ti kadwa ti pagbatayan ti kaasi. Gapo tanalintag kat nang marami ti pamayan iti kaasi ama mga kamiti na patag nga kamiti ag nanayo nagasat tayo. Iso nga ita sa pulan ti sustisya amin na masapul na kastamat adawatan ti kaasi ti amin at kukwa na. Amo tayo ati pa nagsagaba kan ipapatay na iso adi nagbasol. Iso na magustuan unay ti ama. Ti dara ti anak na naibukmok. Tinang panagnag iti kaasapulan ti justisya nang ted iti kaasi ken nang subot kada tayo. Kastamat babaen ti justisya ti plano ti panubot saan amay patungpal babaen laeng ti kondisyon ti panagbabawi. Daita ti kasapulan ken gundaway ti panagbabawi amang ipalubos iti kaasi ng aramidan adi iludeg ti justisya. Natay ni Kristo asaan namang salbar iti awan labas ng mangyaya iti panagbabawi. Agtalag tayo laeng iti patag ti may karian may salakan iti proseso iti panagbabawi. Ngayon ti paglugudan tayo nagbabawi bukod ng ramit. Iso ano aramatin akasapulan iti yawat iti kaasi. Palugudan tayo amang magtalin at pagribungan tayo itibagi tayo. Di pa nagbabawi ngarod dayawin kung ipalubos na tikinawaya tayo. Itikasta mapunag tikaas itikasapulang justisya kung salakniban na ititakyag tikinatalgad. Idintong ay suadi mamati iti pa nagbabawi may mabaskag iti sangabukal alintin itikasapulang justisya. Gapo na isulaang adda pamati na iti pa nagbabawi ti maipan tinindaklan kan agnanayo na plano ti panang subot. May sa abanag ti di pan nakaawat iti istuye kan kaasit Diyos sa balila iti pamanamati nga adda Diyos wano panang ituray. Ngam anyaman ka nagito yung agbunga iti basit. Nadad dumabas basit nga ma ngam ti kabailan tayo. Ti Diyos nga awan daw dawatin na iso ti kabatog ti awan a Diyos. Tilubong ngawan ng Diyos, isumit la tilubong ngawan ti kinapudno ken hostisya. Iso ti lubong apagturayan ti pamati moral. Kaya tasawin ti relativismo at tunggal tao iso ti kangatuan iti bagina. Ketwen saan nga amin mamati ti kontra Diyorya nga anyaman tipatyan ti tao agpaiso kankwana di mamatpati. At dadag iti mamati ti Diyos mamati pailaeng tunggal maysa ikadang nananya ti patyan na. Maysa nga agtutubuti nang ipiksa ti kastoy. Yak patyan na masaok ti abidot ti Hinduismo wano bidot ti Katolisismo wano bidot ti Episkopal yan. Panagkunak depende nanya ti patyan. Panagkunak awan ti Hustu wano bidot. Sabali ti nagdamag noan niya ti pagbatayan ti pamati ti reliyon, replied. Kanyak agturong at talagay ti daita kaya't masawin. Nga kasanungad da aturay ti pamati. Kadagiti mamati ati anyaman wenno amin mabalin na podno ti panakideklara ti panggap na kagingan ken universal a kinapodno kasla panang papilit. Sa anak ko mapilit mamati ti banag jakayat. Ngam ti kabailan ti baalbaliaman ti kinapodno. Ti panagkudkud. Mamati iti gumoyo da persa din na matenggal ti tao a mamati iti lunggwa. Kastamat ng agpaiso ti agnanayon alintag ken hostisya. Saan at ti panagkudkud ti pakakunodan ti wayaway no dikad diti no usarin. Napatagday ta iti bilag ang mismo ti Diyos. No saan agapo iti di mabaliwan na kitimag no awan kas iskan ti sagot ng agpili iti di tay pulos masaganaan iti bungadag iti aramid tayo. Kas impeksa ni lihay no kakunam nga awan ti lintag kunam mat nga rod nga awan ti basol. No kunam nga awan ti basol kunam mat nga rod nga awan ti kinalintag kat no awan ti kinalintag awan ti ragsak kat no awan ti kinalintag wen no ragsak awan ti dosa wen no ka kat no awan dagito awan ti Dios kat no awan ti Dios awan tayo pa unay dito daga tawan ko mati na paraswa banag uray pay napanggap wen no napanggap gapuna napukaw ko maamin na banag. Kadagiti banag anayin daklan ken na espirituan, tigundaway ang mga awat itubukod at pagribungan inted ti Diyos. Ano awan di tay, mapanak na kanti kabailan tayo, kas anak ti Diyos. Tibukod asungbat, sungsungbatan, agbalin akarbungan akanayon asalak ni Iban. Natatakaran oray pa itisakbay ti parswa, masapol salak ni Iban tayo ti adda iti poder tayo kada giti tao ken ahensya ano daddo ma itinasaya at panggap amang tunggal kada tayo kat masapul asalakniban tayo kada giti pagrayan tayo tapno maliklikan ti ramid akasapulan iti panangiduras ti talento abilidad kunti espiritu na panakatindab at da istorya ti tao din na kayat ti agtrabaho kayat na amaitad amin akasapulan na iti panang pampanunot na nakautang kankwa na ti simbaan wano iti gobyerno. Gaputa agbaybayad iti pagkapulukan buwis. Awan makan na, ngayon din na kaya tiyag trabaho para kankwana. Gapu iti panakauman na giti nagpanggap at tumulong kankwana. Yung kidang daatangay din na usarin ti uray kikit na tapno mabiyag na tibagina. Ipandalang iti sementeryo. Goodbye and damatay. Iti pagturong, panagturong da iti Campus Santo Maysa tinagkuna. Di tayo marami dati at daw na may skwa may tagkukan ko na. Kat inlawalawag na dati iti tao kat ko na. Naukisan ka din insong bat da saan. Nukas ta kinunana diretso. Kaya ti Diyos ama na waya tayo at dumuras iti amin akabailan tayo iti man na indagaan wen no na espirituan. Tapno may liklik tayo iti pakaibabay na akin apanglaw ken iti ikob ti basol. Tapno sagrapon tayo ti respeto iti bagi tayo ken wayawaya. Tapno makasagana tayo ti amin abanag at tumipon ken kuha na iti pagaryan na. Awan ti panggap ko manggod o dahito iti kabailan tayo ng awan ti mdas ken sanay. Matnay-nay at tulong na. Amo tayo ababayin ti kasi tinakasalbaran tayo kalpasan tayo amin ang marami tayo. Kandi tay kasapulan agaw atin ti gagangay tukad ti kapasidad wenno kinasayat sakbay tumulong ti Dios. Tinadyosan at tulong magunod tayo ti tunggal oras itinal daw sa dino man ti yan tayo da na ti panagtungpal. Ngam amok nga iti labes ti panang tuntun tayo ti tulong na agbabawi ken pilyan ti Dios tapno agbiag tayo ti bagbagi tayo nga daan hustisya ken dayaw. Idawat ko laeng ti panagnakem ket agtrabaho tapno adda pamkuatan ti Dios at tumulong kada tayo. Ipanagnak ko na biag ti Dios Ama ani anak na a Hesukristo ti man nakamanubot tayo ken adda kada tayo ti Espiritu Santo. Saan na pagdoduan ti adda tumulong kada tayo iti awan inggana. Agrieng ken bumangon tayo iti tapok tapno ti katulagan tiyang nanayon nga makada tayo matungpal. Itinagan ni Yesu Kristo. Amen.
We express gratitude.
Dayam panagyaman may Timor mong Tabernacle Choir. Iti impay da musika ito ebigat. Ni Presidente Dieter F. Okdor ti may kadwa mamagbag ito muna panguluhin ti maudi ang agsarita kada tayo ito e asesyon. Kalapasan na rikpanto ti koro da ito e meeting iti kantada from all that dwell below the skies. Cited to ni Elder Bradley D. Foster ti Pitupolo ti pangrika kararag President Okdor.
Before this conference,
dito yung conference siya at dadagiti ng dama kanyak no salita kiti German. Kaya't imbaga haan ng kaslakas jay mo ti timag ko. Kas piloto nagtayaba kiti adunga oras iti tangatang kiniti baybay iti kasipngetan ti rabii. Iti panang buyak, iti langit, iti rabii, iti labes, iti tawa. Nang runa ti Milky Way, masansan amas-mas daawak, iti kalawa, ken kauneg, ti parswa, ti Diyos. Kas inladawan ti scripture, saan ama bilang nga lubong. Agarup may san nga siglo tinapalabas nga impapan ti kaadwan ti astronomo, at ti Milky Way isu ti kakaisuna, alaw ang, iti universo. Kunada nga amin nga adda iti ruwar ti lubong tayo na lawa nga ubaw, di malansad a kinaawan, awan nagyan, nalamiis, ken awanan bituen, lawag, ken biag. Iti panang duras ti larga bista, at pakairamanan ti larga bista ang maibati iti lawang, nakitan dagiti astronomo ti nakakaskasdaaw, dandani di magawat ti panunot a kinapudno. Ti universo, makaulaw at dakdakkel ngem ti anyaman a napatpati idi. At ti langit, napunno ti di mabilang alawang, a nakaad adayo unay kadatayo. At tunggal maysa, naglaon iti ginaso tabilyon a bituen. Iti ababalaing nga panawen, nagbaliw anamin pinsan iti panangawa tayo ti universo. Ita, makakita tayon dagiti nakadadayo alawang. Ammo tayo nga addada sa jay. Addadan sa jay iti nabayagen a panawen. Ngem, sakbay ang naaddaan ti tao iti nabilig nga instrumento nga umdas amang mangurnong iti nailangitan alawag ken mangyeg kadagitoy alawang ditay pinati a mapasamak dagita. Saan adagos a nagbaliw ti kadakkel ti universo ngem ti kabailan tayo amang kita ken makaawat iti kinapudno nagbaliw a namin pinsan. Ket iti dayta dakkel alawag nayam ammo ti sang katawan kadagiti na ilangitan abuya at di taypay inarapaap. Pagarigan, makabiyahe kayo ng agsubli iti panawen ken makasarita kayo kadagiti tao ang nagbiag iti rinibribon atawen. Panunutin niyo apadasan niyo nga iladawan kadakwada dagiti moderno at teknolohiya at di tay ipirpirit kadagito ya panawen. Kas pagarigan, anyatik kung nadagito ya tao kadatayo no istoryain tayo kadakwada ti jumbo jet, microwave oven, dagiti maigaman aramit ang naglaon iti adu a libro, ken video dagiti anak tayo, amadagdagos maipakita tayo iti minilyon a tao iti intero a lubong. Mabalin adda mamati kadatayo. Kaaduan na timangum si di mamati wano mang paulimek saktan da tayo pay. At dadagiti mga rama ti rason kenti ammoda tapno ipakita da. Anayaw awan, mauyong, wano nakabot-buteng tayo. Pabasulin da tayo pay, tayaw awan tayo kano dagiti daduma. Ngayon siyempre, agbigdot lakit di dagitoy at tao. Mabalin nga agkalinte ganda ken napudno. Mariknada lakit di apudno tika panunutan da. Ngayon nalawag lakit di at di da malawagan kaputa di da pa'y naawa ti inaan-anay alawag ti kinapudno. Kas lakit di ugali ti tao ti agipapan apudno tayo uray no agbiddot tayo. Ket no kastoy ti mapasamak, anya tinamnama ti adakada tayo. Naikari tayo kadi nga umadayo, nga awan turungin na iti taaw ti aggidyat nga impormasyon, ang nalakon iti rakit at di nasaya at ti pan nakasangal na iti panangidumduma tayo. Masapulan ka di, ti kinapudno. Ti panggap ti mensahe ket ti panangidanon ko tinarag-o a mensahe a mismo ti Diyos. Ti apo ti umong a makaamong iti amin a kinapudno. A nagkari kadagiti anak na a maamwanda a mismo ti kinapudno. Kitaan niyo ti bilig daytoy akari. Ti manayon ken man nakabali na Diyos, tinamarswa ito'y nalawang universo, agsaunto kadagiti umasideg kengkwana, anapudno, ken adaan na pasnek apanggep. Kasarita nanto ida iti tagtagainip, sirmata, panunot ken rikna, agsaunto iti wagas adi mapagbiddutan, ken manglawag iti padas ti tao. Ikan nanto ida, tinadyosa na pang panangiwanwan ken sungbat iti buko da abiyag. Ketwen, addanto dagiti aglibbi, ken agkuna, nga imposible ti kasta abanag. Ano adda ti Diyos? At adu ti mayat nga aramiden na ngem ti dumngeg ken mangsungbat iti kararag ti tao. Ngem kuna kada kayo. Maseknan kada kayo ti Diyos. Dinggen ken sungbatan na dagiti saludsudyo. Ti sungbat dagiti kararagyo umayda iti wagas ken panawen na. Ken ngarod, sursurwenyo adenggen titimek na. Kaya't ti Diyos asapulen nyo ti dalan nga agturong kengkwana, ket ti mangisalakan ti dalan. Kaya't ti Diyos asursurwenyo ti anak na ni Heso Kristo, ken padasan nyo anasamay atal na kenrag-o amanipot iti dana ti kinadisipulo. Patgek agagayem, adda na bata da panagpadas, nga adda pamasingket ti Diyos. Ang masarakan iti nang kauna nga scripture asisagana, iti amin na tao, apakasubukan da. Umuna, adalin niyo ti balikas ti Diyos. Kaya't nga sawen, agbasa iti scripture ken adalin dagiti balikas, dagiti nagkauna, kastamet dagiti moderno a propeta, maipanggep iti naisubli nga ebanghelyo ni Heso Kristo. Saan natapno pagduaduaan, weno dilawen, ngem tapno amwen ti kinapudno. Panunutin yo dagiti mariknayo. Ket isagana yo ti panunot yo nga umawat iti kinapudno. Uray no dakdakkel pay ti tarigagay yo amamati, italimeng yo dayta at tarigagay, tapno at dalugar ti balikas ti Diyos. May kadwa, amirisen nyo, utuben nyo, di kay agpangadwa amamati, ket agyaman kayo iti kaasi ti Apo kadagiti anak na manipod iti panawin ni Adan, agingga iti panakaited ti propeta. Mamadto ken mammaltiing amang iturong iti simbaan na ken katulungan na tayong agsubli ken kuana. Maikatlo. Damagen nyo iti nailangitan nga amayo iti nagan ti anak na ni Heso Kristo amang ipakita kada kayo iti kinapudno ti simbaan ni Heso Kristo dagiti santo ti idudin nga aldaw. Damagen nyo a naimpusuan nga addaan pammati ken ni Kristo. At dapay maikapat nga adnang, nga inted kada tayo ti mangisalakan, natungpalen ti tao, ti kayat ti Diyos, maamuan na ti doktrina, no nagapu ti Diyos, wenno syaklaen. Iti sabali apanao, no panggepyo apengken ti kinapudno, ti pagbatayan ti ebanghelyo, nasken atong palenyo ida nga umuna. Usarenyo ti doktrina ti ebanghelyo ken ti panursuro ti simbaan apakasubukanyo. Aramiden nyo as ipupudno iti pamati iti Diyos. No aramiden nyo dagito yabanag, magunudyo ti kari ti Diyos, nga agtungpal kadagiti bilin na, nga ipakita na ti kinapudno kada kayo babaen ti bileg ti Espiritu Santo. Ikan na kayo ti umdas alawag tapno sumarot iti pangkitayo iti sipnget. Ket paneknekan nyo ti awan umasping adayag adi makita ti gagangay a tao. Masao ti daduma ang narigat unay dagiti adnang. Ket awan serbina a pagrigatan. Ngayon, isingasin ko, aday to'y buko da pamaneknek iti ebanghelyo kenti simbaan ti kapatgan abanag a maalayo iti biyag. Di nala bendisyonan ken iturong ti biyagyo, ngayon adadakkel ti pakainaigan na iti unos ti panagbiyagyo. Marigatan dagiti siyentista nga umawat iti taraon ti universo agingga nagbalindak iti instrumento akarkarna amangurnong iti naranranyag alawag tapno amaawatan da ti kinapudno. Insuro ni Apostol Pablo ti mayasping a prinsipyo maipanggep iti na espiritu na sirib. Bagana, tinadangas a tao di naawaten dagiti banag ti espiritu ti Diyos. Insurat na kadagiti Korinto. Takinamaag kengkwana. When noon, maamwan na ida, gaputa, maawatan da iti espiritu. Iti sa baliya pan nao, no kayatyo alasinen tina espiritu na kinapudno, usarin niyo ti umno nga instrumento. Di yung maawatan tina espiritu na kinapudno, no saan ang mailasin ti instrumento yo. Kinuna ti mangisalakan iti panawen tayo, taadda ti Diyos tilawag, isu ang makakita itilawag ken agtultulo iti Diyos, rumanranyag tilawag na. Ket rumanranyag day taalawag agingga itinaan-anay nga aldaw. Nuyas asideg tayo ti puso ken panunot tayo iti Diyos, ad-adda nga umagsep tilawag iti kararwa tayo. Ket tunggal yad-adayo tayo, yad-adda tayo asapulen day taalawag, ipakpakita tayo iti Diyos, ti ayat tayo, nga umawat iti ad-adu alawag. Ininot, dagiti banag akasla na buntog, nasipnget ken karkarna, agbalin ang nalawag, naranranyag, ken pakairwaman tayo. Kastamet, ano iliklik tayo, tibagi tayo iti lawag ti ebanghelyo, mangrugi alumidem ti lawag tayo. Saan iti uneg ti maysa nga aldaw wenno lawag, lawas ngem ininot. Agingga ano tumalyaw tayo, di tayon maawatan no apay a pinati tayo nga agpaiso ti ebanghelyo. Tinaglabas nga ammo tayo, ipapantayo pay ket din akinamaag, tanalawag idi, ngem ita aragaag, nakusnaw, ken adayon. Isu nga ipapilit ni Pablo at imensahe ti ebanghelyo, minamaag kadagiti umadadayon. Ngem kadagiti na isalakan dayta ti bileg ti Dios. Ti simbaan ni Hesukristo dagiti santo iti ud-udi nga aldaw ti lugar dagiti tao nga addaan iti adu nga pamaneknek. Addal membro ti simbaan nga awanduado ti pamaneknek da ket mariknada unay. Agsursuro pay la dagiti dadduma. Ti simbaan ti pagtitipunan ti amin. Kasanuman ti kauneg ti pamaneknek tayo. Awan ti ammok akaratula iti pagmimitingan tayo nga agkuna, masapul akastoy ti pamaneknek mo. Ti simbaan saan la apara kadagitinaan anay a tao, ngimiti amin nga umasideg kani Kristo tapno agbalin anaan anay. Ti simbaan para kadatayo amin. Ti simbaan ti pagawatan ken pangtaraknan, saan a paglalasinan wenno pagdillawan. Isu ti lugar a pangtulungan ken panang sustener ti tunggal maysa, bayat iti panang sapul tayo met iti nailangitan a kinapudno. Kinamaudyan na, agdaldalya sa tayo amin amang sapsapul iti lawag ti Diyos, iti dana ti kinadisipulo. Di tayo ilunod dagiti daduma iti kabasit wenno kaawan ti lawag da, ket di taripatwen ken gutugutin tayo amin alawag arumanyag ken pudno. Awatin tayo ati pananggunod ti pamaneknek maaramid adagos iti apagkanito wenno aldaw saan na mapasamak ti apagkanito. Ti proseso ti panangurnong iti na espirituan alawag ket di aggibos apanggep. Ti pamanek na kiyo iti nabiyag nga anak ti Diyos, ken ti na isubli simbaan, ti simbaan ni Heso Kristo, dagiti santo ti ududi na nga aldaw, saan nga umay adagos, ngay maikarik daytoy. No aramiden niyo, ti ribeng niyo, umay, ket nadaeg. Idaton ko, ti pamanek na ko, apengken ti na espirituan a kinapudno ti puso yo, ken silnagan na ti espiritu yo. Ipalnaad na kada kayo tinatarnaw a panakaam mo, iti nakakaskas daaw arag o ken na ilangitan na kapya, napadasa konday ta babaen ti bilay ti Espiritu Santo. Kas inkari, tinakauna nga scripture, ti di mayabkas a kaada ti Espiritu ti Diyos, gubwayen na ti dayegyo iti manubot nga ayat. Iturong na dagiti matayo iti langit. Ken yebkasyo ti timekyo iti kangatuan na Diyos, ti kamangyo, ti namnamayo, ti salaknibyo. Inkari ti mangisalakan, ano agsapul kayo, makasapul kayo. Ipaneknek ko apudno daytoy. No sapulen nyo ti kinapudno ti Diyos, nga ipapan ti kaadwan analidem, saan ang makita, ken adayo in inot ang maipakita, malawagan, ken mayasideg iti puso yo, babaen tilawag ti kaasi ti Diyos. Tinarang ang espiritu, di namnamain ti matatitao, agpakitan to kadatayo. Ipaneknek ko, ang magawgaw ati tunggal anak ti Diyos, daytoy na espirituan alawag. Palag-anen na ti panunot yo, alep-epe na ti riknayo, amang tedrag o kadagiti aldaw yo. Patpatgek agagayem, di kay kumaagtaktak nga agsapol, ken mangipasiken iti pamaneknek yo, iti na Diyosen nga arami ti Diyos. Ti pamaneknek yo, iti lawag, ken kinapudno, di na kailaing bendisyonan, ken dagiti tao yo, dito'y abiyag. Ngem kuykuyugan na kayo, agingga iti ingana. Kadagiti lubong nga awan ingana. Iti daytoy, ipaneknek ko ken ibatik ti bendisyon ko. Itinagan ni Heso Kristo. Amen.
Our Heavenly Father,
dakot sa dilangit. Dati kami ay kukluda ating session. Agyaman kami aming banag nga nang nagmita tangal daw. Ama, agyaman kami ti musika. Agyaman kami ti teknolohiya. Timang tuti mensay kinyami kanti intero nga lubong. Ti manung lingwahe. Agyaman kami ti nabiyag nga propeta kan apostol nga magtarabi kinyami. Agyaman kami loon na dagiti misyonaryo. Dumadawa kami ti special nga bendisyon kadakwada. Tetingal daw. So, bendisyon ang kumaisuda kanti pamilyami. Bigyan na kami, kanda kami ti kapya. Kanda kami ti pigsa kanti dakil nga pamanaknik mi. Bendisyonan da kami. Magbaling kaming kumaawatan mi dagiti individual panagpili mi. Bendisyon na kami at ating aldaw at babaan sa santuan ng Espiritu. Tulungan na kami ang maaramid mi dagiti banag ng kaya mga aramidan mi. Bendisyon na kami at kami ti witness ti anak mo ni si Kristo. Dati ti dawdawato mi, tinaga ni si Kristo. Amen. Thank you.
iti muna a sesyon ti Maika 184 a semi-annual a sapasa pa komperensya ti Simbahan ni Jesucristo dagiti Santo ti Duod Inangal daw. Napili dagiti nagsarita kadagiti general authorities kan sapasap nga opisyal ti Simbahan. Impaay ti Mormon Tabernacle Choir ti musika. Dato'y a broadcast impaay ka serbisyo publiko ti Bonneville Distribution. May pare ti anyaman na reproduction, recording, transcription, wenno sabali pangusaran ito'y a programa nga awan na isurat apang malubos.